Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai
și Iulian Cioca.
Joi 12 ianuarie, ninsorile se mai potolesc. Potrivit prognozelor, va ninge izolat mai spre seară în unele localități din nordul țării. Începând de vineri, vremea se încălzește puțin, astăzi însă vom avea temperaturi sub pragul de îngheț.
În nord, de exemplu, pe spațiul de până la Bălți și Râbnița se vor înregistra -6-7 grade. În centrul țării sunt prognozate maxime de 4-5 grade cu semnul minus, iar la sud mercurul din termometre va indica -2 grade Celsius.
Actuali și foști deputați, juriști de meserie și-ar putea lua licența de avocat fără a susține examenul de calificare, o procedură obligatorie pentru orice jurist. Propunerea aparține unui grup de deputați din diferite fracțiuni care au înregistrat la finele anului trecut un proiect de lege în acest sens. Inițiativa a stârnit nemulțumire în rândul avocaților care se plâng de inechitate.
Cum argumentează deputații necesitatea acestei legi, care sunt temerile avocaților, aflăm peste câteva minute de la deputatul democrat Sergiu Sârbu și de la președinta Uniunii Avocaților din Moldova, Nina Lozan.
În partea a doua ediției va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, astăzi despre un moment de răscruce din istoria modernă a României. Tot atunci ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce ne povestește astăzi?
Despre decepțiile pe care mi le-a provocat recent compania MOL Telecom.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Într-un interviu cu agenția rusă de știri TASS, președintele Moldovei Igor Dodon vorbește despre scopurile vizitei sale la Moscova de săptămâna viitoare. Președintele ales al Statelor Unite Donald Trump consideră că o relație bună a sa cu președintele Rusiei Vladimir Putin ar fi un câștig pentru care ajuta la lupta împotriva terorismului și Rusia reprezintă o amenințare pentru Statele Unite și aliații Americii au tot dreptul să fie îngrijorați, a declarat Rex Tillerson. Nominalizarea președintelui ales Trump pentru funcția de șef al diplomației americane. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile pe larg. Scopul apropiatelor discuții de la Moscova este de a revigora relațiile de prietenie cu Rusia, de a relansa exporturile și de a reglementa situația moldovenilor care lucrează în Federația Rusă și de a redeschide negocierile pentru soluționarea problemei transnistrene, a declarat președintele Igor Dodon într-un interviu cu agenția rusă de știri TASS. Igor Dodon se va afla în Rusia între 16 și 18 ianuarie și are prevăzut o întrevedere cu președintele Rusiei Vladimir Putin. În interviul cu tocmai citat, Igor Dodon s-a referit la întrevederea pe care a avut-o cu noul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și la faptul că s-a convenit să se ia o serie de măsuri anul acesta care să îmbunătățească viața cotidiană a locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu știe dacă va avea sau nu o relație bună cu președintele rus Vladimir Putin, dar că o relație bună ar fi un câștig, pentru că ar putea ajuta la lupta împotriva ISIS. Donald Trump a respins categoric relatările că Rusia ar fi strâns informații compromisătoare despre el, calificându-le drept dezinformație, știri false și invențiile unor minți bolnave. Nu am nicio treabă cu Rusia, nu am niciun fel de afaceri cu Rusia, nu am niciun fel de afaceri cu Rusia pentru că noi am stat deoparte, nu am niciun fel de împrumuturi de la Rusia, a spus Donald Trump. Presa americană și cea britanică relatează că Biroul Federal de Investigații FBI i-a informat săptămâna trecută pe președintele american Barack Obama și pe președintele ales Donald Trump că serviciile secrete rusești ar avea informații compromițătoare cu caracter personal și financiar despre Trump. FBI a prezentat celor doi președinți informații suficient de credibile pentru a le include în raportul prezentat celor doi președinți. Ieri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat și el că aceste informații sunt absolut false și că Moscova nu are niciun dosar compromițător despre Donald Trump. Rusia reprezintă o amenințare și a ignorat interesele Statelor Unite, a declarat ieri Rex Tillerson, candidat la funcția de secretar de stat în noua administrație republicană, în cadrul audierilor din Senat pentru confirmarea sa în această funcție. Vorbind în fața Comisiei Senatoriale pentru Afaceri Externe, Tillerson a declarat că Statele Unite se confruntă cu amenințări serioase care vin din toată lumea, inclusiv din Rusia. Moscova este o amenințare, iar aliații Statelor Unite au tot dreptul să fie îngrijorați de o, cităm, Rusie pe cale de a se reafirma pe scena internațională, a mai declarat Tillerson în deschiderea audierilor. Cu toate acestea, el a explicat că Statele Unite și Rusia trebuie să colaboreze acolo unde este posibil, cum ar fi în lupta cu terorismul. Ministrul italian de externe, Angelino Alfano, a declarat că speră că Rusia să revină în organizația G7, de unde a fost exclusă după anexarea ilegală a Crimeei în 2014, și să se pună capăt astfel atmosferei acesteia de război rece. Italia a pledat pentru ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei de către Uniunea Europeană, dar șeful diplomației italiene a spus că acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă Rusia respectă înțelegerile de la Minsk referitoare la Crimeea și estul Ucrainei. Și frigul și viscolul din unele părți ale estului Europei au îngreunat serios traficul aerian și feroviar în țările din regiune și din Balcani. Potrivit autorităților, 75 de oameni au murit de frig în ultima săptămână, într-una dintre cele mai friguroase perioade ale iernii din ultimii 50 de ani. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
Cea mai citită relatare pe site-ul nostru este acum jurnalul de corespondent de Dan Alexe despre miturile urbane iritante. Pe parcursul zilei vom publica un interviu în exclusivitate cu John Herbst, fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina, despre planurile administrației lui Donald Trump în regiune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Așa cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață despre un proiect de lege care a nemulțumit breasla avocaților, ce prevede, între altele, că actualii și foștii deputați, juriști de meserie, și-ar putea lua licența de avocat fără a susține examenul de calificare.
Am discutat în ajun cu deputatul democrat Sergiu Sârbu. El nu se numără printre autorii proiectului de lege care nu au răspuns apelurilor noastre, dar deputatul Sârbu este jurist de meserie și ne-a spus că el cunoaște pe îndelete propunerile colegilor săi. L-am rugat întâi de toate să argumenteze necesitatea acestui proiect de lege.
Probabil este o reparare a unei grave greșeli care a fost comisă în anul 2012, atunci când avocatul a fost monopolizat doar de o singură uniune de avocați. Până în 2012 nu era obligatoriu să deții licență de avocat ca să reprezinți o persoană în judecată. Nu era obligatoriu, așa cum nu este obligatoriu nici astăzi în mai multe țări, și așa cum nu este obligatoriu nici la CEDO. Iată că sub o presiune foarte mare și o lovare de interes, în 2012 s-a închis această portiță, avocatura a fost monopolizată doar de casta avocaților și astfel doar avocații au dreptul să reprezinte cetățenii în judecată. Foarte mulți cetățeni, deja de ani de zile, vin la noi la Parlament, la deputați, la audiență și se plâng pe tarifele exagerate ale avocaților, pe calitatea unor servicii ale avocaților. Se plâng că ei nu pot să-și aleagă liber un reprezentant care poate chiar și gratis să ia pe interesele în judecată. Și iată că în urma sutelor de adresări din partea alegătorilor noștri au venit mai multe inițiative, inclusiv și asta.
Domnul Sârbu, dar de ce, iată, și deputații nu ar trebui să susțină examene de calificare ca toată lumea?
Eu repet, în multe state deputații au dreptul să practice avocatura, de exemplu în România, unde deputații pot fi concomitenți și avocați și primesc licența automată. În alte țări din Europa există așa o procedură. Nu este necesar să pui un deputat sau un procuror sau un judecător care are 10 ani de experiență în domeniu și care are studii, care a terminat facultăți întregi, pentru a trece prin stagiere ca un student și a trece prin această sită unei caste care deține monopol și care nu are niciun interes să mai permită la cineva să acceadă în această profesie. Astăzi, fără examen, pot obține licența doctorii în drept, judecătorii, procurorii cu vechime în muncă. Această normă este deja de 10 de ani și cred că este logic, deoarece lucrează în sistem mult ani și apără drepturile omului. De ce consider că asemenea proiecte sunt necesare pentru a elimina acele grave erori care s-au comis în legislație începând cu anul 2012. Eu cred că este o chestie absolut normală care trebuie făcută foarte, foarte de mult, deoarece este în primul rând pentru protecția drepturilor oamenilor și o protecție care deputații ar putea să o acorde absolut gratis, dar nu contra unor tarife exorbitante ale unor avocat.
Domnul Sârbu, dar criticii spun de fapt că ar fi vorba despre o discriminare, că sunt create condiții facilitare pentru deputați, că e un nou privilegiu atribuit, iată, legislatorilor.
Nu este niciun privilegiu. Ce fel de privilegiu? Deputații au trecut testul și examenul poporului atunci când au fost aleși în organul suprem al statului ca să reprezinte interesele, să le apere drepturile. Avocații nu au trecut un astfel de test. Atunci când un deputat este ales de întreg poporul să îi reprezinte și să îl apere în toate instanțele, deputat care are studii juridice, care are vechime în muncă și care s-a angajat, ce fel de discriminare noi vorbim? Este o ipoteză absolut falsă, neadevărată, și eu nu înțeleg această reacție bolnăvicioasă. Eu chiar pot să mă gândesc că această reacție critică poate vine din cauza că acolo ceva se ascunde și se încearcă a monopoliza și mai tare această instituție, și ceea ce este absolut inadmisibil, deoarece este un serviciu public până la urmă. Și mai ales că deputați juriști sunt poate numărat pe degete. Poate este vorba despre 10-20 de oameni maxim care vor să se implice activ în protecția drepturilor omului și să nu facă bani din avocatură, apropo, nici vorba de bani, doar ca să-și poată apăra interesele alegătorilor și cetățenilor care se adresează zi de zi cu petiții și rămân nesoluționați din cauza că acum deputații sunt limitați în acest drept.
Domnul Sârbu, și ultima mea precizare, Uniunea Avocaților la care ați făcut referință a înregistrat la Parlament încă în luna mai a anului trecut un proiect nou de lege privind avocatura. De ce întârzie examinarea acestui proiect?
Anume din cauza că există foarte multe obiecții la acel proiect de lege, extrem de multe obiecte, acolo unde Uniunea își propune consolidarea și mai mare a monopolului în domeniu și, evident, la deputați au apărut foarte multe suspiciuni în privința acestui proiect de lege și până când nu vor fi soluționate toate obiectele, evident că el nu va putea fi promovat în scurt timp. Dacă toate obiectele vor fi soluționate, numai că, cu părere de rău, ei nu doresc dialog civilizat, dar vin mai mult cu atacuri la adresa Parlamentului. Adică, eu sunt sigur că dacă s-ar fi discutat civilizat, era să fie găsit un compromis acceptabil, era să meargă și proiectul deputaților, era să fie promovat și proiectul Uniunii, dar asta se face într-o manieră civilizată. Dar isterie, atacuri, noi ajungem într-o ieră a junglii sălbatice și atunci cine va avea de câștigat din chestia asta? Absolut nimeni.
A fost deputatul Sergiu Sârbu, așa cum ați auzit din discuția cu deputatul democrat. Inițiativa legislativă a fost criticată dur de Uniunea Avocaților, care își convoacă astăzi Consiliul pentru a decide acțiunile de mai departe. De ce acest proiect de lege a trezit nemulțumire în rândul avocaților? Am întrebat-o pe președinta Uniunii, Nina Lozan.
Poziția Uniunii Avocaților este următoarea. indiferent de funcția ocupată anterior, procuror, judecător, parlamentar, persoană care deține titlul de doctor în drept, toți urmează să susțină un examen pentru a accede în profesia de avocat. La fel cum o fac avocații stagiari. Este o procedură corectă.
Doamna Lozan, dar cât e de greu pentru un jurist să obțină o licență de avocat? Ce trebuie să facă la modul practic ca să obțină această licență?
Cel care dorește să devină avocat susține un examen de admitere la stagiul profesional, care durează 18 luni. După expirarea acestui termen, avocatul stagiar susține un examen de admitere în profesie, un examen din două probe, cea scrisă și cea orală. Judecătorii, procurorii, doctorii în drept, potrivit proiectului legii, sunt scutiți de efectuarea stagiului. De ce vor să ocolească deputații examenul?
Asta ar fi întrebarea interesantă.
Ar fi bine să-i întrebați pe deputați. Eu doar am menționat de ce avocații consideră că toți urmează să susțină examenul. Pentru a fi puși toți în poziție egală. Judecători, procurori, parlamentari și avocați.
Doamna Lozan, am înțeles că avocații se vor opune, deci, adoptării acestui proiect, dar întrebarea mea este ce efecte nefaste, deci, ar putea să ar avea loc dacă, într-adevăr, acest proiect ar trece și ar veni mai mulți parlamentari în zona avocaturii. Ce s-ar întâmpla atunci?
Nu pot să prevăd care ar fi acest impact nefast asupra avocaturii, dar, după cum am menționat, avocatura este o profesie juridică specială și ea nu poate fi practicată fără o anumită pregătire. Considerăm că e binevenit acest examen care filtrează persoanele care doresc să accedă în profesia de avocat și acced în profesia de avocat doar cei care o merită.
Dar poate avea un deputat care a stat, iată, 10 ani în Parlament, competența unui avocat care a lucrat toată viața în domeniul său?
Un deputat poate fi un jurist bun. Eu nu pot să mă expun asupra competenței unui sau altui deputat. El poate fi un jurist bun, dar pentru a fi avocat este necesar să ai abilități de a compare în fața unei instanțe, de a susține o pledorie, de a întocmi un act procesual.
Dar nu vi se pare că acest proiect de lege e parcă o încercare a deputaților de a-și asigura viitorul după ce pleacă din Parlament, de a avea la îndemână o nouă profesie, unii zic că destul de bănoasă?
Dar în acest fel ar dori să-și asigure viitor, să-și asigure o licență. Dar nu văd de ce dumnealor nu ar dori să treacă prin această procedură legală și să susțină un examen. De ce dumnealor o consideră că e atât de complicat sau este rușinos să vină să susțină un examen? Eu, de exemplu, l-aș considera o onoare. Noi, avocații, când migrăm spre profesia de judecător sau procuror, susținem examen și le susținem cu succes.
Domnul Lozan, ați spus anterior că avocații vor fi împotrivă, se vor opune acestui proiect de lege, dar cum concret?
Pentru ziua din 12 am convocat ședința extraordinară a Consiliului și vom decide asupra măsurilor care vor fi adoptate în vederea soluționării acestei situații.
Se poate ajunge și la proteste? Am auzit unii avocați spunând că vor să protesteze, să iasă în grevă.
După ședința Consiliului o să vă anunțăm care este această decizie.
Doamna Lozan, și pe final, eu am vorbit cu unul din deputați, ce-i drept nu dintre autorii acestei inițiative, pentru că nu a răspuns niciunul dintre autori. Domnul deputat democrat Sergiu Sârbu zicea de fapt că Uniunea Avocaților e deranjată de acest proiect, tocmai pentru că ar fi monopolizat avocatura și că nu ar vrea o nouă concurență, nu ar vrea să demonopolizeze acest domeniu. Dumneavoastră, iată, cum ați răspunde acestor critici?
Aș răspunde tot cu o întrebare. Dar cum stăm cu faptul că pentru a deveni judecător, procuror, notar, executor, urmează să susții un examen?
Domnilor și doamnelor, a fost președinta Uniunii Avocaților din Moldova, Nina Lozan.
ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Peste câteva minute va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Scopul apropiatelor discuții de la Moscova este de a revigora relația de prietenie cu Rusia, de a relansa exporturile, de a reglementa situația moldovenilor care lucrează în Federația Rusă și de a redeschide negocierile pentru soluționarea problemei transnistrene, spune președintele Dodon într-un interviu cu agenția TASS. El se va afla la Rusia, în Rusia, între 16 și 18 ianuarie. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu știe dacă va avea sau nu o relație bună cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar că o relație bună ar fi un câștig pentru că ar putea ajuta la lupta împotriva terorismului. Rusia reprezintă o amenințare și a ignorat interesele Statelor Unite, a declarat ieri Rex Tillerson, candidat la funcția de secretar de stat în noua administrație republicană în cadrul audierilor din Senat pentru confirmarea sa în această funcție. Ministrul italian de externe a declarat că speră că Rusia să revină în Organizația G7, de unde a fost exclusă după anexarea ilegală a Crimeei în 2014, dar că ar fi prematur ca acest lucru să se întâmple fără a exista dovezi concrete că respectă înțelegerile de la Minsk, referitoare la Crimeea și estul Ucrainei. Frigul și viscolul din unele părți ale estului Europei au îngreunat traficul aerian și feroviar și, potrivit autorităților, 75 de oameni au murit de frig în ultima săptămână. Și Comitetul Senatorial pentru Afaceri Externe al Statelor Unite a aprobat rezoluția prin care Muntenegru va deveni membru al Alianței Nord-Atlantice. Dintre cele 28 de țări membre ale NATO, 21 au aprobat deja aderarea micii țări balcanice la NATO. Din țările din Balcanii de Vest, Croația și Albania sunt membre ale NATO din 2009. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe internet la europalibera.org.
Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnici căutând pagina Radio Europa Liberă. Vă invităm să accesați și materialele noastre multimedia pe care le puteți găsi inclusiv pe pagina YouTube a Europei Libere. Una din ultimele încărcări video este o secvență de la prima conferință de presă a lui Donald Trump de după victoria în alegeri, în care acesta a respins supozițiile că Rusia ar fi strâns materiale compromițătoare despre el, așa cum ați auzit și în buletinul de știri.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute vă prezint o scurtă revistă a presei. În continuare a temei interviurilor din această dimineață, realitatea.md scrie despre cât de dificilă este obținerea licenței de avocat. În articol este citat juristul Veaceslav Roșca, care spune că deși are o experiență de peste 15 ani în domeniu, nu a izbutit să acceadă în avocatură după multiple tentative eșuate. El spune că licența de avocat este acordată celor care au pile și bani. Citez, sunt tarife de la 7 la 10.000 de euro pentru accederea în profesia de avocat, susține juristul. De cealaltă parte, membrul Comisiei de Licențiere, Gheorghe Vlas, susține că aprecierea se desfășoară în mod obiectiv și că fiecare candidat este evaluat la justa valoare. El spune că cei care dețin informații că s-ar cere sume de bani nu au decât să denunțe acest lucru organelor competente, a spus Gheorghe Vlas. O investigație a ziarului de gardă scoate în bileac că sistemul de monitorizare video a traficului rutier este astăzi nefuncțional. Citez, sistemul a fost pus pe brânci de o gașcă de afaceriști, conectată la lumea politică, scrie sursa citată. La 3 ani de la inițierea sistemului, nicio cameră din afara Chișinăului nu funcționează, deși în mai multe puncte acestea rămân instalate și sperie pe șoferi. Reprezentanții consiliilor raionale strâng de numeri când sunt întrebați de ce nu funcționează sistemul de monitorizare. Cert este că în 2016 în bugetul raionelor nu a intrat niciun ban din amenzi. Nu erau bani de neglijat, spun aleșii locali. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă spun că au analizat sute de documente, inclusiv mesaje private ale persoanelor implicate în proiect și prezintă detalii din culisele business-ului cu camere video de pe traseele naționale, despre care scriu că a fost ruinat de interese, negocieri politice, lobby, dosare penale dubioase și identități false. Mai multe citiți în Ziarul de Gardă. O firmă fantomă letonă vrea să modernizeze aeroportul internațional Bălți-Ledoveni, titrează portalul deschide.md. Compania letonă, Polo Invest, are un capital social de circa 3.000 de euro, achită impozite modice, nu este plătitoare de TVA și are un singur angajat, scrie sursa citată, cu referire la niște documente pe care spune că le-ar fi obținut de la Camera de Înregistrări de la Riga. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De mult Telecom mă leagă o relație veche și amicală. Am avut mereu telefonie fixă de la acest operator, am și internet mai mult de un deceniu tot de la mult Telecom. Vreau să spun însă că în ultimul timp operatorul național de telecomunicații mi-a provocat două decepții mari. Va să zic că prețul abonamentului meu de internet era 140 de lei. Anul trecut marele operator a majorat prețul până la 150 de lei. Iar la sfârșitul anului mi-a mai pus în cărcă 10 lei și prețul abonamentului meu e acum 160 de lei. E ciudat că majorarea prețului e mereu de 10 lei. De ce 10 și nu 9 sau 14 lei? Asta cred că nimeni nu știe. Bine măcar că operatorul le propune celor nemulțumiți să rezilieze contractul, deși asta e o sugestie la mintea cocoșului. E clar că asemenea sugestii sunt făcute de o companie prosperă care are suficienți clienți și nu se teme că va avea probleme. Mi se pare însă că nimic nu e sigur pe lumea asta, cu excepția morții. De ce nu se știe ce viitor va avea compania dacă va permanenteza maniera asta de a lucra cu clienții? Asta e prima mea decepție. Mai am însă una. M-am mutat dintr-un apartament în altul și am vrut să suspendez temporar accesul la internet în vechiul apartament. Am aflat cu această ocazie că suspendarea nu poate fi mai mare de 3 luni. Am acceptat situația asta, dar ceea ce a urmat mi se pare inacceptabil. Mi s-a cerut să plătesc pentru fiecare lună de suspendare a serviciilor internet câte 50 de lei. Chestia asta mi se pare de dreptul supărătoare, mai cu seamă că sunt un client vechi al acestei companii, dar se vede că pentru MOL Telecom nu contează prea mult supărarea clienților. Compania asta e sigură că va avea mereu sute de mii de clienți care vor accepta totul fără să crâcnească. Ei bine, eu sunt deja un client vechi care am căzut pe gânduri. La urma urmei, mai există și alți operatori care îți oferă telefonie fixă și internet. Poate pentru aceștia clienții fideli contează mai mult.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Intrarea României în primul război mondial, în august 1916, a fost urmată de degringolada armatei române, prost echipată și prost pregătită, incapabilă să facă față unui inamic în toate privințele superior. Câteva luni mai târziu, după ocuparea Bucureștiului de către trupele germane, capitala a fost mutată la Iași, situație care se va prelungi vreme de 2 ani. Acestei perioade este consacrată lucrarea recent apărută Orașul Iași, capitala rezistenței până la capăt, realizată de un grup de cercetători în coordonarea lui Ion Agrigoroae. Familia regală, guvernul, parlamentul, o serie întreagă de instituții centrale s-au mutat la Iași împreună cu un număr foarte mare de refugiați. Populația orașului, de 75.000 de locuitori, a crescut atunci la peste 300.000 de oameni. Suprapopularea, precum și starea de război, au generat probleme grave, în primul rând penuria de alimente, combustibil și medicamente. Epidemia de tifos exantematic a făcut zeci și zeci de mii de victime. Spitalele de răniți deveniseră neîncăpătoare, fiind necesară amenajarea lor și în școli sau case particulare. Contribuția semnată de istoricul Ionuț Nistor ne arată cât de important a fost aportul la război al profesorilor și studenților ieșiți. Volumul, ce oferă și documente de arhivă inedite, restituie un moment de răscruce din istoria modernă a României. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatorii ediției din această dimineață la Ceapai,
Iulian Ciocan și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi desăvârșită. Aici Radio Europa Liberă.